Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me që kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtinë e ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronsinë e terrenit në hapësirën e Universitetit të Prishtinës, ky universitet të thotë se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në rrugë në kryeqytetin Harare dhe për shkak të thashethemeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtet ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të qeverisë së Serbisë, një grup i pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë javë do të marrin pjesë në ushtrimet ushtarake ajrore të përbashkëta me Serbinë. Ushtrimi shqiponia e dyfish të fillon pasnesër në aeroportin e Batajnicës në Beograd. Ky ushtrim e synon forcimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë dhe për të kontribuar në sigurinë rajonale, kanë thënë zyrtar të Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane. Rumania e ka dëbuar një nacionalist serb prorus dhe ja ka ndaluar ati hyrje në këtë vend për 15 vite, pasi ai ishte përpjekur të furnizoj me informacione për instalimet dhe infrastrukturën ushtarake, ka njoftuar mbrëm shërbimi i inteligjencës SRI. Personi Bratislav Zhivković, 42 vjeçar, është komandant i grupit paramilitar serb Çetnikët dhe në periudhën 2014-2015 u ishte bashkuar forcave proruse në Krime të Ukrajines. Agjencia SRI ka zbuluar se Zhivković kishte treguar interesim për gjetje të dokumenteve sekrete për infrastrukturën kritike dhe për kapacitetet kombëtare dhe ato aleate ushtarake të vendosura në pjesën juglindore të Rumanisë me qëllim që të ndikohet në partneritetin strategjik, ka thënë zëdhënës i Rumun Ovidiu Marinčea. Më tutje, ky zëdhënës theksoj se Zhivković ishte zënë duke fotografuar radar ushtarak në bregun e detit të zi dhe duke u përpjekur për t'i transmituar ato në përmjet koordinatave GPS. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpallur një alarm teknik për sulmet kibernetike që thot se sponsorizohen nga qeveria Korezë Veriore e të cilat të prej vitit të kaluar i kanë marrë në shënjestër hapsirën ajrore, telekomunikimet dhe industritë financiare. Ky alarm është dhënë në mbrëm nga agjencia FBI dhe Departamenti i Sigurisë së Brendshme. Në të tërhiqet vërejtja se hakerët e Verikoran po e përdorin tipin e virusit të njohur si Fall Chill për të dëpërtuar në sistemet kompjutorike dhe për të rrezikuar rrjetet. Ky alarm koincidon me tensionet në rritje ndërmjet Washingtonit dhe Pjenjanit, lidhur me testet raketore dhe ambicjet atomike të Korezë Veriore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në rrugë në kryeqytetin Harare dhe për shkak të thashethemeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtështet ushtarak dhe se presidenti Robert Mugabe është i sigurt, ndërsa armata po i merr në shënjestër kriminalet që kanë shkaktuar vuajtje ekonomike. Sa më shpejt që të përfundojmë misionin ton, ne presim se situata do të kthehet në normalitet, ka thënë sot herët në mëngjes një zëdhënës i ushtrisë. Kjo kumtesë u bë pasi ushtria e mori kontrollin ndaj transmetuesit shtetëror. Gjatë natës janë dëgjuar eksplodime dhe të shtëna në kryeqytet, ndërsa makinat ushtarake ishin vendosur rreth qytetit. Më herët, një komandant i armatës është kërcënuar për të ndërmarrë masa dhe për t'i qetësuar tensionet politike lidhur me pasardhësin e presidentit Mugabe, 93 vjeçar. Partia në pushtet ka akuzuar këtë komandant për tradhti. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me thirrjen e sërishme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë për miratimin e demarkacionit me Malin e Zi. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e koha ditore Fatmir vlerëson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë shuplak të fortë Komisionit Qeveritar për demarkacionin vetëm një ditë pas raportimit të tyre para deputetëve. Gazeta sekson se pohimet e prezentuara nga kryesuesi i Komisionit Shpejtim Bullisi dhe nga antarë të tjerë, ambasada amerikane në Prishtinë ka quajtur të pabazuara, të orientuese dhe të gabueshme. Në reagimin e ambasadës amerikane thuhet më tej se vënja në dyshim e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe zvarritja e procesit të ratifikimit të saj kërcënojnë marrëdhënies e Kosovës me fqinjët e saj dhe me Bashkimin Evropian dhe i lënë qytetarët e saj të izoluar. Siç ka vënë pa koaditore, ambasada amerikane i ka ftuar edhe një herë institucionet e Kosovës që të punojnë për të promovuar interesat e qytetarëve dhe në këtë kuadër të ratifikojnë marrëveshjen ekzistuese. Përndryshe, gazetari kujton se mos përmbushja e kriterit të demarkacionit para disa ditësh e solli në Kosovë dhe zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, i cili si stekson koaditore në takimet me krerët e lartë të Shtetit të Kosovës, ka kërkuar në mënyrë eksplicite që marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi të ratifikohet pa vonesa të mëtejshme. Fatmir?
Gazeta të sjellin edhe mendime të analistëve lidhur me këtë çështje. Çka thon ata, Zenel?
Po, Fatmir, para pakis gazetat në Prishtinë kanë vënë pas askush nga Komisioni për shënimin e kufirit në Malin e Zi dhe as institucionet e tjera nuk kanë komentuar reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë, ndërsa e përditshmja zëri sjell vlerësimet e njohësve të proceseve integruese, sipas të cilëve demarkacioni nuk do të diprish raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se një gjë e tillë nuk paraqet as pak lajm të mirë për Kosovën. Analistët konsiderojnë se presioni i Washingtonit zyrtar lidhur me demarkacionin ka logjik me që vitin tjetër Parlamenti Evropian ka zgjedhje, andaj po synohet që Kosova ta zërë hapin në procesin integrues dhe në atë të liberalizimit të vizave, shkruan postierash e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kisha ortodokse serbe Shën Nikola në Prishtinë e ka fituar kontestin edhe në shkallën e dytë gjyqësore lidhur me pronësinë 4 hektarëve në hapësirën e Universitetit të Prishtinës. Këtë ka konfirmuar sekretari përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi. Megjithatë, sipas tij, çështja nuk ka përfunduar ende dhe universiteti deri në fund të kësaj jave do ta nisë një proces të ri gjyqësor lidhur me këtë pronë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sekretari përgjithshëm i Rektoratit Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në kohën kur ka arritur ftesa nga gjykata themelore, në universitet ka pasur protesta të studentëve, të cilat kanë pamundësuar rrjedhjen normale të informimit për ftesën nga gjykata. Rrjedhimisht universiteti i ka ikur data për t'u paraqitur në gjykatë.
Ne më njëherë kemi dërguar reagimin tonë, si pas ligjit që parashifet, për me arsytu mungesën tonë në këtë seancë, dhe fatkeqësisht edhe kjo nuk është marrë në konsiderat dhe nxjerret një vendim me 18 janar 2016, ku hudhët poshtë kërkesa e paditësit për këtë gjendje në mëpashme. Njëkohësisht kemi dërguar edhe në gjykatë apelit një kërkesë të tillë, e cila tani ka ardhur, me datë 31 nëse zgaboj, nga gjykatë apelit, ku po ashtu e hudhë poshtë të pabazuar ankesën e përfasusit për me arsytime që s'ka mujtë me marrë pjesë. Dhe e vërtetën vendimin e shkallës së parë të gjykatës themelore.
Megjithatë, Kelmendi thotë se ende nuk ka përfunduar gjithë çështja dhe se universiteti do të tërzojë deri në fund të kësaj jave kërkesën që procesi gjyqësor të kthehet në pikën zero.
Menaxhmenti aktual përsëri do të iniciojë procedurën pranë gjykatës themelore, do të ngjesë paditë të re, sepse fatmirësisht do thotë hedhja poshtë e paditë nuk nënkupton që humbjen e të drejtës për paditë e re. Universiteti i Prishtinës është duke i përgatitur dosjen dhe besoj deri në fund të javës do ta kemi padinë e re pranë gjykatës kompetente të Kosovës për të kërkuar të drejtën tonë në mënyrë që kjo pronë e uzurpuar në mënyrë kundërlishme t'i kthehet në shfrytëzim UPS dhe studentët e saj.
Siç ka thënë Kelmendi, gjatë kohës sa ka zgjatur kontesti gjyqësor, Universiteti të Prishtinës i është dashur të shmangë një varg projektesh për ndërtimin e objekteve të ndryshme në kampusin e saj. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe nuk kanë dashur ta komentojnë vendimin e gjykatës së apelit e as paralajmërimet të Universitetit të Prishtinës për iniciimin e një procesi të ri gjyqësor, por kanë theksuar se dëshirojnë që kjo çështje të rregullohet paqësisht. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit, kanë reaguar drejtuesit e Fakultetit Filozofik Universitetit të Prishtinës. Përmes një komunikat, ata kanë thënë se legjitimimi sipas tyre i veprimeve të paligjshme të periudhës së Miloševićit në rastin e pronës Universitetit të Prishtinës, por edhe në raste të tjera të ngjashme, është turp për sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu drejtuesit e këtij fakulteti kanë kritikuar menaxhmentet e Universitetit të Prishtinës të viteve 2015 deri 2017, për siç thuhet, pa përgjegjësi e cila është e patolerueshme si dhe dëmton pronën dhe kredibilitetin e Universitetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Dje në gjithë botën është shënuar dita e diabetit. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifra të sakta se sa banor vuajnë nga kjo sëmundje. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Diabeti është një sëmundje kronike që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, si pasojë e rregullimit të prodhimit të insulinës në organizëm. Sot shënohet dita botërore e kësaj sëmundje. Kosova, megjithatë, ende nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga diabeti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thuhet se diabeti po kthehet në pandemi globale, sëmundje që prek të gjitha shtetet e botës dhe për llogaritet se rreth 5% e popullsisë së botës i prek kjo sëmundje. Lum Çahili është 24 vjeçar, ai thot se rreth moshës 18 vjeçari është diagnostikuar me sëmundjen e diabetit.
Unë e diabet e kum kuptu që e kom vitin 2012 me njerë mazë që kum kryrë shkollën e mesme. Nësaj për këtë hapë avi insulinave, është bajagi fështirë me gjithë, pas që ka gjithë një mungesat në dhajam, këtë lamin, këtë aspekt.
Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, thotë se ndonë se nuk ka statistika të sakta, janë raportuar 12.500 raste me diabet.
7.225 për e tyre, ose 57% ishin femra, dhe 5.305 ose 22.3% meshkuj. Prevalenca e diabetit insulin vartës ishte 6.9 në 1.000, ose 95% më e lartë të femrat krahasuar me mashkujt, që është 8.1 versus 5.8 në 1.000 pacientë. Duke qenë se diabeti radhitet në grupin e sëmundjeve sociale mjekësore që shkaktojnë probleme serioze, si në aspektin shëndetësor ashtu edhe në atë social ekonomik, dhe duke ditur se diabeti ka kosto të lartë shëndetësore, pasi është sëmundje që po nuk u zbulua dhe u mjekua me kohë dhe në mënyrë të rregullt, mund të shkaktojë ndërlikime serioze, si sëmundje kardiovaskulare, sëmundje nervore, verbim, sëmundje të veshkëve, amputime të këmbëve etj.
Ndërka që uthejtësja zyres e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Ardita Tahir Sylaj, tha se është shumë e rëndësishme që qeverit e vendeve të hartojnë politika dhe të zbatojnë ato që të nxisin dhe promovojnë mënyrën e shëndetshme të jetës, përfshirë edhe aktivitetet fizike në mënyrë që sëmundja e diabetit të parandalohet.
Këtu po ashtu hyn edhe diagnostifikimi dhe trajtimi i diabetit, ku kërkohet që qeverit po ashtu të hartojnë dhe të aplikojnë standarde, protokolle standarde për të siguruar që i gjaqet dhe teknologjit e nevojshme që t'jenë në dispozicion dhe të përvalushme, që jetojnë me diabet si dhe që rezikohen nga diabeti, që të kenë një qasje të barabar dhe të përvalushme në i gjaqet esenciale dhe teknologjit, në një edukim, bi vetë menaxhimin dhe informimin e nevojshëm për të arritur rezultatet optimale në trajtimin e diabetit.
Sidoqoftë, trajtimi i diabetit tashmë është i mundshëm, por tërhiqet vërejtja se ende ka nevojë për një edukim më të mirë të popullatës për të parandaluar sa më tepër këtë çrregullim në organizmin e njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Me që kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtinë ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronësinë e terrenit në hapësirën e Universitetit të Prishtinës, ky universitet të thotë se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në përrrugë të kryeqytetit Harare dhe për shkak të thashe thëmëve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtështet ushtarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.